Gambar 6. Kapal Wainu. Jime keturunan Adam makin muni makin jahat, sehingga Allah hage menghukum honti. Banjir balo naon mogo sebagai hukuman kinja Allah. Tapi loko uat jime saya percaya kinja Allah. Golo jime je ialah nu. Allah mengisung nu muai kapal uai saya balok. Ko adu kapal laut ije, Nuh dan keluargane huruk ke dalam kapal ye. Nuh mune berusaha menyadarkan jime baye agar bertubat. Tetapi honti mahage percaya kanto Allah hage menghukum honti.